Potni list, prosim. Imate kaj za prijaviti?
Bruse, pa kresilno gobo, pa programsko opremo.
Naslednji.
Imam scenarij za film, pa arhitekturni načrt.
Naprej.
Oblikovalske tiskovine, pa...
Naslednji.
Jaz pa nimam nič za prijaviti.
Kako nač?
Samo svoj genij.
Aha, še en kulturno-kreativni imperativ.
Kreativna inšpekcija na Radio Študent.
Oddaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
Raziskovanje in predstavljanje arhitekture v muzejskem okolju pogosto povezujemo zgolj s predstavljanjem strukturne zunanjosti zgradb. Vendar je arhitektura tudi prostor, v katerem preživimo večino svojega časa, ta pa je glede na svojo namembnost primerno opremljen in oblikovan. V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje so skušali z novo razstavo Svet znotraj, oblikovanje modernih interjerjev od 1930 do danes predstaviti bogato zgodovino opremljanja notranjosti arhitekture pri nas. Zgodovino arhitekturnih interjerjev so za razstavo raziskale in predstavile kustosinje Maja Vardjan, Katjuša Kranc in Cvetka Požar. Slednjo smo vprašali, zakaj meni, da je razmišljanje o interjerju pomembno.
Kljub temu, no, je interjer je redko obravnavan kot predmet nekega tehnega strokovnega diskurza in s to razstavo je pač želja je bila, oziroma želja je, da nekako oziroma prvič večjem obsegu tudi obravnavamo interjer kot predmet sistematičnega raziskovanja in ovrednotenja. Ne. S tem Pri tem pa je pomembno to, da interjer ne omejujemo na opremljanje prostora, ampak ga vzpostavljamo kot sestavni del arhitekture in družbe.
Notranjost arhitekturi je izrazito družbeno pogojena, saj se prilagaja razumevanju potreb uporabnika prostora nekega časa in prostora. Ker lahko o začetku zgodovine interjerjev govorimo sočasno z začetkom prebivanja v namensko zgrajenih prostorih, so se morale avtorice razstave omejiti. Ta se tako osredotoča predvsem na modernizem, tako predvojni kot povojni, hkrati pa so predstavljene tudi nekatere nove rešitve, ki jih lahko vidimo kot njihovo nadaljevanje. Začetki modernističnega mišljenja prostora pri nas segajo v 30. leta. Natančneje, kot prelomno, lahko označimo izdajo publikacije Stanovanje arhitektov Iva Spinčiča in Jožeta Mesarja. V njej sta predstavila pet arhitekturnih konceptov Le Corbusiera, enako težo promocije modernizma pa je nosila tudi ustanovitev revije Arhitektura. Kljub obetavnim modernističnim nastavkom pa lahko govorimo le o notranji opremi vil premožnih meščanov, ki so si lahko privoščili arhitekta. Konceptualne nastavke za oblikovanje interjerjev v 30-ih opiše Požar.
Nekako v spredju je bila ta ideja osvoboditve. Na eni strani se pravi tega nekih ali nekega nepotrebnega okrasja, prenasičenosti prostora z pač opremo, kakorkoli že, po drugi strani pa tudi osvoboditev nekih družbenih konvencij. Se pravi, na sam prostor so skušali te modernistični arhitekti pogledati z neke druge luči oziroma so ga nekako dojemali kot bolj v neki iz nekega funkcionalnega vidika in skozi to je prostor moral biti prostor se je odprl, se pravi so zagovarjali so to, da so prostori v uporabi, da družina uporablja vse prostore, da in pa seveda da je tudi da so nekako ti prostori skladno oblikovani in opremljeni, no.
Če je bilo oblikovanje interjerjev pred drugo svetovno vojno skoraj ekskluzivno namenjeno premožnim meščanom, se razumevanje arhitekture v novem sistemu spremeni. Več pove Požar.
Kasneje po drugi svetovni vojni pa je pač država oziroma tudi arhitekti so si prizadevali, da je prišlo do se pravi, te ideje kakovostnih bivalnih pogojev so se udejanjile skozi stanovansko gradnjo. No. Tako da tukaj je prišlo predvsem do te racionalizacije gradnje in tudi industrijske proizvodnje, in to je, se pravi, tudi skozi standardizacijo je nekako tudi bivanski pogoji so postali oziroma je to lahko postalo bolj dostopno vsem. In tu so primeri pač različnih stanovanjskih stolpnic oziroma stanovanjske gradnje. No.
Novo razumevanje prostora je prineslo tudi nove oblikovalske dosežke, ki so pripomogli k višjemu bivanskemu standardu. Z novimi oblikovnimi pristopi, kot je na primer modularna kuhinja Branke Tancik, je prišlo do premisleka, kako te vključiti v tlorise novih stanovanjskih blokov. Ne nazadnje je to tudi čas, ko je Niko Kralj oblikoval svoj slavni stol Rex. Z razmakom modularnega oblikovanja, katerega dediči so današnji Ikejini oblikovalci, in premisleka o arhitekturno oblikovani notranjosti, je modernistično mišljenje interjerja postalo množično dostopno. O interjerjih pa ne moremo govoriti zgolj v sferi zasebnega. Velik delež predstavljenih interjerjev so javne zgradbe. Med bolj izstopajočimi so gotovo vrtec Mladi rod v savskem naselju Stanka Kristla in mednarodna avtomatska telefonska centrala Milana Miheliča. V okvir javnih arhitekturnih investicij spadajo tudi projekti, ki so jih avtorice označile kot celostna okolja. Gre za zgradbe kulturne in politične infrastrukture, kot so Cankarjev dom, Delavski dom Trbovlje in današnja stavba državnega zbora, pri katerem je notranjo opremo skoraj nemogoče ločiti od arhitekturne celote. Ne glede na kvaliteto in premišljenost konceptualne umestitve interjerja, pa je njihova odločilna lastnost minljivost in fluidnost. Notranjost arhitektur kot tista, v kateri preživimo večino časa, se prilagaja določenim družbenim potrebam uporabnikov. Malo katera zgodnje modernistična vila je danes še originalno opremljena, kuhinje Branke Tancik pa skoraj gotovo ne bomo več našli. Nekdaj monumentalni interjeri kulturnih ustanov so postali zastareli in na plan prihajajo nove potrebe sodobnih uporabnikov. Imajo te stavbe sploh dovolj vtičnic? Pri oblikovanju interjerjev pride do izmenjave različnih praks. Prek arhitekturnega, industrijskega in notranjega oblikovanja je prostor dan na voljo uporabniku, ki ga dokončno izoblikuje v skladu s svojimi potrebami. Komu drugemu pa je namenjen prostor, če ne navadnemu človeku, ki ga uporablja? Interjeri so lahko objekt zgodovinskega opazovanja, njihova uporabnost pa je tista, ki nas spremlja na skoraj vsakem koraku. Kreativno inšpekcijo je pripravila Tina.